Ще ми е трудно да разбера как звучи песента, защото от тук не се чува. Ама и така както сме пръснати, пак има проблем. Хубаво е да сме по-близо един до друг. Да се чувстваме един до друг, а не пръснати като изгонени. Но това е ваше право. Скъпи братя, сестри, приятели и гости, освен, че навлизаме в поредната събота, имаме възможността да имаме особен празник. Празника на освобождението. Празника на свободата. Някогашната Пасха, която Исус Христос превърна в Господна вечеря. Време, в което Божиите деца трябва да се спомнят за това, което е направено за тях, за да могат да изразят благодарността си по подходящ начин. И разбира се, този празник е и време на особено общуване. Текста, върху който ще поставим основата на нашите размишления, е една опитност, предадена ни накратко в псалмите. Едно споделяне, върху което да мислим и ако някога е възможно да го споделим с някого, макар и да не е като псалом. Псалом 63 и там 5 и 6 стих. Псалмистът изказва нещо, което е преживял. Нещо, което му е дало радост и го е направило щастлив. Като тластина и масло ще се насити душата ми. С радостни устни ще те славословят устата ми, когато си спомням за теб на леглото си и размишлявам за теб в нощните стражи. Когато си спомням за теб, когато размишлявам за теб, все едно, че в устата ми влиза тластина и масло. Във време това било нещото, което хората обичали най-много. Не можем да намерим други сравнения, за да подчертаем какво чувстваме, когато общуваме с Бога. Тази вечер заглавието на нашите размишления е общуване с Бога. Защото и Господната вечеря е един от начините, една от възможностите за общуване. Нека да се върнем назад във времето. Много назад. В онзи момент, когато Господ създаде Адам и Ева. Това беше в шести ден. И той не беше пълен за Адам и Ева. Първият цял ден за тях беше седми ден, който Господ нарече събота. Този ден Господ прекара с Адам и Ева. Това беше едно време на специално общуване. Първото, много красиво и много сладко общуване на Творец и Творение. На баща и деца, и деца и баща. Теолозите предполагат, а и някои от текстовете от Библията ни помагат да си мислим, че имало е и гости при това общуване. Но то не било единственото. Всеки ден Господ идвал, за да общува със своите деца, да ги обучава и да ги насърчава да изпълнят задачите, които им е поставил. Особено красиво е било това, че не е било необходимо Господ да приема нечий образ или да скрива лицето си. Могли са да общуват директно в пълната светлина и слава. За голямо съжаление, обаче, тази привилегия не траяла вечно. Приключила в онзи нещастен ден, когато Адам и Ева нарушиха правилата. Може би това е било последния път, когато Господ се явява пред тях такъв какъвто е, без да се налага да се скрива по някакъв начин или да приема образ, за да може да общува с виновните си деца. От тогава насетне общуването между човека и Бога преминава на друга основа, по друг начин. Години по-късно апостол Павел, посланието си към евреите, първа глава, първия стих, ще сподели със своите братя по вяра, че след грехопадението Господ е общувал с децата си чрез пророк, търсил посредник. Разбира се, това все пак е било възможност да се общува. Когато някой иска да се допита до Бога, да потърси помощ или закрила, се обръща към пророк или пророчица, защото и такива е имало. И по този начин се осъществявала връзката. Но не била достатъчно качествена. Не винаги пророкът предавал онова, което Господ му казва. Много често пророците се изказвали лично мнение, свои разбирания. Пример е цар Давид. Копне да има храм, а не скиня. Ковчега на Бога и приборите в скинята да не са там в тази полубарака шатра, а да има нещо много красиво. И той мечтае да построи храм. И иска да сподели това с Бога, но някак си по-специално и го споделя с пророк Натан. И пророка е въодушевен от идеята. Той е зарадван, че царя има такива желания. И го насърчава. Можеш, направи го. Малко след това, че се връща и казва, извинявай, но Божията воля е друга. Няма ти да строиш храм. И трябваше Давид да се задоволи само с това да събира материали и да не доживее, да види онова, което неговия син ще построи. Ето защо небето продължава да търси начини за общуването и намира най-подходящият начин в лицето на Исус Христос. Апостол Павел отново ще пише пак посланието си към евреите, защото неговите братя и сестри по вяра наистина купнеят за общуване с Бога, но не знаят как. Все още търсят пророци. И във втория стих той казва: в края на тези дни говори на нас чрез Сина, когото постави наследник на всичко, чрез когото направи световете. В други думи, Исус Христос приема човешки образ не само за да изпълни спасителния план, не само за да даде живота си откуп, но и за да може народа да общува с Него, а и Той да общува. И го е правил много интензивно и много качествено, само че не всички се възползвали от общуването. Имало е хора, които са отивали в присъствието на Исус Христос, не за да общуват с него, а за да видят къде ще сбърка. Или пък да се подиграят, или да го укорят. Но все пак, небето намери подходящ начин и Създателят на нашия свят прие името Емануил. Няма да ви го превеждам, защото го знаете. Днеска сме лишени от тази възможност директно да общуваме с Бога чрез Исус Христос, макар и в човешки вид. Затова Той днеска ни предлага други възможности. Разбира се, те не са нови. Имало го е във времето, въпреки че е имало пророци, въпреки че Исус Христос е бил тук. Три начина има, които аз искам да ви предложа тази вечер, като прибавя и четвъртият начин – Господната вечеря. Апостол Павел дава идея за първият начин за общуване с Бога. Той пише на своя приятел и по-млад брат в Христа, Тимотей, във второто му послание, 2 глава, 7 стих. Размишлявай върху това, което ти казвам, и Господ ще ти даде да разбереш всичко. Един от начините за общуване с Бога е да намерим време през деня да размишляваме. Само че за да размишляваш върху нещо, трябва да имаш информация. Трябва да има нещо, което да те е впечатлило, което да си запомнил, или пък нещо, което би искал да получиш и да размишляваш върху това как Господ може да отговори, какво би направил. Такъв пример намираме в Стария Завет, още в самото начало, книгата Битие. 24 глава, 63 стих. Там в тази глава се разказва за синът на Авраам, Исак. Той имал обичай над вечер, преди заля слънце, да излиза някъде извън лагера, за да размишлява. И го правил. Даже и сега, когато той очаквал как Господ ще развие неговия живот за напред, свързан с неговата женитба. Но бил обичай на Исак да общува с Бога по този начин. Не е казано за баща му да е имал такъв обичай. Баща му правеше олтари. Като отиде на ново място, издига олтар и принася жертви. И това е било начинът, по който Авраам общува с Бога. И този начин бил много качествен, защото хората са виждали резултата. Скъпи брати и сестри, когато общуваме с Бога, има резултат и след малко ще говорим за това. Но Исак имал своя си начин. При вечер, когато работата е на свършване, да се отдели, да остави слугите да занимават с останалото, за да размишлява. Имал върху какво да мисли. Добре е да имаме такова време. Да отделяме такова време. Даже и когато се занимаваш с нещо, умът ти да е зает с общуването с Бога. Втория начин, който ни предлага Библията, и отново намираме това при апостол Павел, но сега в посланието му към Ефесяните, 3 глава, 14 стих. Затова прекланям коленете си пред Отца нашия Господ Исус Христос. Прекланям коленете си пред Господа означава намирам време да се моля. Апостол Павел го правил по този начин, но аз не мисля, че единственият начин да се моля е било на колене. Не винаги е възможно това. Но винаги е възможно да се молиш. И няма значение дали си спрял или си в движение. Дали си сам или в присъствието на някого. Чудесна възможност за молитва. Господ е промислил да имаме при всяко наше богослужение. И много е тъжно, когато пропускаме това време. А кога е то? Нека да го повторя. Когато дойда на богослужение, да седна на място, което се избира, и преди да започне официално богослужението, аз да общувам с Бога в молитва. Няма вече кой да ми пречи, не очаквам някой да звъни на вратата, не очаквам някой да ме посещава. Оставил съм всичко настрани и сега имам възможност. 5 минути, 10 минути, зависи кога съм дошъл, за да общувам с моя Бог. И разбира се, когато приключи богослужението, вече имам достатъчно материал за размишление. Отново имаме такава възможност, така наречената тиха молитва. И ако вкъщи не ме чакат, няма защо да бързам, а мога спокойно да се моля. Да общувам с Бога. Разбира се, най-добрият пример за общуване с Бога чрез молитва е Исус Христос. Евангелист Марко, когато започва своето Евангелие, не отделя внимание на това как се е родил Исус Христос, не обръща внимание на родословието на Исус Христос. Онова, което е впечатлявал апостол Петър и го е предал на Марко, е, че Исус Христос сутрин рано, а по някакъв път и вечер късно, излизал насаме да се моли. Общувал със своя Отец. Много хора се оправдават с това, че Исус имал много работа и малко време. Само 3 години на разположение, за да изпълни спасителния план. И затова той трябвало така в съкратени срокове да работи и да бъде в тясно общуване с Бога. И затова отделял толкова много време за молитва. Аз се питам, ние имаме ли задачи? И колко от нас знаят с колко време разполагат? Така че примерът на Исус Христос е много заразителен. И аз не мисля, че трябва да се обръщаме към Бога в молитва само когато сме в нужда. Ние сме постоянно в нужда, разбира се. Постоянно имаме проблеми, които трябва да бъдат решавани. Но Господ иска да общуваме с Него. Да го търсим не само за решаване на проблеми. А и така просто да си разговаряме с Него. Както разговаряме с приятели. Понякога път съм наблюдавал тук, като спра автомобила си и гледам как майки или бащи отиват тук до детската градина да си приберат децата. И докато отиват до колата или така по улицата върват, детето оживено започва да разказва на майка си или на татко си какво е станало там през деня. Разказва. Не иска нещо. Споделя. Това иска Господ понякога от нас. Оживено да споделяме с Него в молитва. Какво сме преживяли? Как сме го преживяли? Защо сме се радвали? Кое ни е зарадвало? Все още има много неща, които могат да бъдат вълнуващи за нас. Общуване с Бога чрез молитва. Прави впечатление, че първите и апостолите, и пионерите на адвентната вест, и изобщо първите християни са били хора и на молитвата. Третият начин за общуване с Бога намираме в една покана от страна на Исус Христос, която много странно звучи и много хора не успяват да разберат. И интересно е, че когато Исус Христос прави това изказване, хората, които са го чули, не всички го разбрали, някои се разочаровали дълбоко и спряли да ходят с Него. Отказали се да бъдат Негови ученици. Какво казва Исус Христос? Евангелие на Йоан, 6 глава, 54 до 58 стих. Който се храни с плътта ми и пие кръвта ми, има вечен живот. А и аз ще го възкреся за последния ден. Защото моята плът е истинска храна и моята кръв е истинско питие. Който се храни с моята плът и пие моята кръв, той пребъдва в мен и аз в него. Както живия отец ме е пратил и аз живея чрез отца, така и онзи, който се храни с мен, ще живее чрез мен. Този е хлябът, който слезе от небето. Онзи, който се храни с този хляб, ще живее довек. А не както бащите ви ядоха, има предвид манната и после измряха. Наистина странно звучат тези думи. Да ядеш от плътта му и да пиеш кръвта му. Много, много странно звучи, много жесток. Като че ли говори на канибали. Разбира се, тук Исус Христос не говори да се изпълни директно това, което казва, защото тук имаме символ. Плътта му и кръвта му са символи в случая. Какво има предвид Исус Христос, когато говори за плътта си? Има предвид Словото. Има предвид онова Слово, което е било по онова време. Ние го наричаме Стар Завет. А в това време наричали закон и пророци. Това означавало да ядеш плътта на Исус Христос, да изучаваш прилежно и внимателно Божието Слово. Казват диетолозите, че когато се храним физически, трябва по-дълго време да дъвчим, за да може храната добре да се ослюнчи още в устата, там започва разграждането и да бъде пълноценна. По същия начин, когато Библията се чете бавно и внимателно, с мислене, се усвоява пълноценно и след това се прилага в живота. Ако наученото не се приложи на практика, няма особена полза. Ние, като народ, се славим с нашия интелект. Висок коефициент на интелигентност. И наистина, наистина е така. Коефициентът ни на интелигентност е много висок. Но коефициентът ни на мъдрост е много нисък. Не знаем как да използваме знанията си. Да се храниш с Божието Слово изисква бавно и съсредоточено, с обмислене прочетенето и след това да се търси неговото приложение на практика в живота. Има много случаи, когато не знаем как да постъпим в дадена ситуация, а има в Писанието. Но не се сещаме как да я приложим на практика в живота си. Исус правеше това. Самия Той изучаваше Писанието и го познаваше от детството си. Вие си спомнете, когато Исус Христос беше за първи път в храма, Само на 12 години, къде го намериха родителите. Ако сега това е възможно да имаме, да отидем в онзи старозаветен храм, знаете ли къде ще намерим децата? При животните. Там, при агънцата, при козетата, дето ги продават търговците. Това е мини зоологическа градина. Там са гълъбчетата, горголиците, връбчетата. Децата ще са там. И сигурно в това време много деца е имало там. Но Исус не бил там, при тях, при животните. Къде бил? Моля. Къде го намерих? В храма? Ама при кого? При свещениците. И им задава такива въпроси, че ги затруднява с отговорите си. А не е ходил на специално училище. Защото още от момента, когато се е научил да чете, той изучавал писанието. И го познавал. И още един момент има, когато Исус Христос намираме в синагогата. И когато му дават да чете. А защото той е умел да чете разбираемо. Аз се питам днеска колко хора могат да четат гладко и изразително. Това вече е като че ли не се учи в училище. Защото четем на ум. А Исус четял гладко, изразително и хората му давали възможност да чете. Обаче, когато прочетял четивото, не слизал, ами му давал тълкование. Макар, че не бил равин. Не бил учител. Но разбирал писанието. Тълкувал го. Някой не харесвали тълкованието, ама това се е бил техен проблем. Важно е, че това, което Исус Христос разбирал, било правилното и истинското. Скъпи приятели, да се храниш с Божието Слово е едно, а да го четеш е друго. Господ общува по този начин със своите деца. Един цитат от книгата «Живота на Исуса» много ми харесва. Бог ще даде на своя гладуващ народ най-славни откровения. Те ще открият, че Христос е един личен спасител. Хранейки се с Негото Слово, те ще намерят, че Той е дух и живот. Словото унищожава естествената земна природа и дава нов живот в Исус Христос. Святия Дух идва като утешител на душата. И като съветник, и като всичко останало. Но аз искам да ви представя още един любител на писанието. Много е интересен в своето изказване. И той го прави в най-дългия псалом. Ще прочета три текста от този 119-ти псалом. Най-напред 97-я стих. После 103-я и след това 105-я. Колко обичам аз Твоя закон. Цял ден се получавам в него. Преди години се мислех, че под думата закон трябва да разбираме Изход 20 глава от 1 до някой си стих. 10-те заповеди. После разбрах, че по Божия закон трябва да разбираме 5-те Моисееви книги. И когато ги четеш, това да ти доставя удоволствие. 103-я. Колко са сладки на вкуса ми твоите думи, да, по-сладки са от мед в устата ми. Твоето слово е светилник на краката ми и виделина на пътеките ми. преживял го човекът. И го пише. Хранил се с Божието Слово. И понеже е пълноценно, затова Исус Христос се обръща към нас и казва: и аз ще го като моя плът. А какво означава да пиеш кръвта? Стария завет казва, кръвта е символизирана с живота. Да пиеш кръвта на Исус Христос означава да проучиш Неговия живот и да се стараеш да живееш по този модел. И разбира се, четвъртият начин за общуване с Бога е Господната вечеря. Скъпи брати, сестри и приятели, Господната вечеря не е обред, с който да се уредим отношенията с Бога и с ближния. Включено е. Но това е част. И се прави преди Господната вечеря. А самата Господна вечеря е време за общуване. Време, когато се събират, когато се запознаем с времето, когато евреите правили Пасха, изключваме Пасхата на Исус Христос в края на живота му, защото това общуване не беше пълноценно и пълно. Имаше проблем пред Исус Христос. Но се събираха приятелите, семействата, общуваха заедно, пееха, радваха се. Време за общуване с Бога. Време за спомени. Какво Господ е направил? И аз се мисля, колко много пропускаме. Докато си мием нозете, ние си разказваме неща, свързани с най-обикновеното ежедневие. Вместо да разказваме опитности, които сме преживяли през седмицата или през тримесечието. Да споделяме един с друг. Какво Господ е направил за нас? Ако може да се пее време за общуване. Пълноценно и истинско. Какво ще се случи, когато ние общуваме с Бога? По някой от тези три на четири начина или пък и с четирите. Защото за всеки от тях има достатъчно време. Апостол Павел ще пише в своето писмо към коринтяните. 2 Коринтяни, 3 глава, 18 стих. А всички ние с открито лице, като в огледало, като гледаме Господната слава, се преобразяваме в същия образ от слава в слава, като Господния дух. Както от Господния дух. Искаме да преживеем преобразяването, промяната. Няма как да стане, ако нямам време за общуване с Бога. Дали ще бъде чрез размишления? Дали чрез молитва? Но като казвам молитва, не само Господи, дай. Време за изучаване на писанието и прилагането му, защото тогава е красиво. Сега се сещам за още един текст, който ми е правил впечатление. Как да разбера, че Господ е благ? Моля, дайте ми идея. От Библията. Как да разбера, че Бог е благ? Има текст. Моля? Вкусете. Вкусете. Няма как с обяснение да разбера колко е сладък меда или колко е захарта сладка. Ако аз никога не съм го опитвал, както и да ме обяснявате, няма да ви разбера. Но когато ми поднесеш и аз го вкуся, вече ще знам. Ако аз не преживея това, което съм причел, имам само една гола теория. Как да разбера, че Господ е благ? Не съм вкусил. Тогава става сладко на устата ми като мед. Когато го преживея по един или друг начин. Разбира се, когато общуваме с Бога, ние имаме възможност да му кажем, че сме сбъркали. И че съжаляваме, че сме сбъркали. И да го попитаме, иска ли да ни очисти? И той да сложи ръката си на рамото ми и да каже, искам, бъди очистен. И аз да живея не като виновник, а като човек, който е получил прощение. Като човек, който е вкусил, че Господ е благ. Като човек, който се различава от останалите. Когато го срещнат да го питат, какво стана с тебе, ти не си същия. Става промяна. Аз израствам. Такъв е съветът на Исус Христос. Разбира се, общуването с Бога дава възможност да вземаме решение. Един наистина прекрасен случай намираме в Евангелието на Лука, 19 глава, от 1 до 9 стих. Познат до болка на всеки един от нас. С главния герой Захей, бирника, страшилището на областта. Общува. И забележете, колко време общувал с Исус Христос? Колко месеца? Колко години? Една среща. Не знам колко часа е трябвала, но даже не беше приключила още срещата, когато той се изправя и казва, аз взимам решение. Какво решение вземаш, Захей? Кардинално решение. Променям нещата в живота си. Абсолютно. Повече няма да ограбвам. А ако съм ограбил някого, връщам му колко? Да направиш такова изявление и да го изпълниш, може само когато Божия дух заработил. А той може да заработи при общуването с Бога. Изключително решение. И разбира се, още една възможност откриваме при общуването с Бога и много добре ще ни се отрази, ако го преживеем и тази вечер, и утре с Господната вечеря. Да излезем на шопинг. Шопинг терапия. Това е модерното сега за успокояване. Наскоро слушах едно изказване на една бизнес дама. Не политик. Когато съм напрегната, когато съм ядосана, когато имам проблеми, аз отивам на шопинг. На пазаруване. И аз ви предлагам тази вечер и утре да напазарувате. От къде? Откровение 3 глава, 18 стих. Дойдете при мен и си купете. Три неща предлага Исус Христос. Да ги повторя ли? Какво да си купим? Злато? Сега като идвах насам, минах по централната улица и там имаше едно табло и пише, изкупувам злато. 41 лев и там някакви стотинки на грам. Исус каза, аз продавам злато. Пречистено през огън, не 14 карата. Не знам колко карата. Пречистено през огън. И още нещо предлагам. Дрехи, ама не втора употреба. И то някакви да е бели дрехи. И още едно предлага. Помните ли какво беше? Очно масло. Колори. За да виждаш. Какво да видя, Господи? Да видиш твоя брат до себе си. Да го видиш. Да успееш да видиш болката му, да видиш радостта му. Да видиш присъствието му. И ако някой те срещне на улицата, да пита, беше ли един кой си? Да, беше. И иначе не съм го видял. Не съм разбрал. И имаме нужда да си купим. Господ ни го предлага на Господната вечеря. Освен прощението на греховете, освен сила, предлага ни бяла дреха, злато пречистено през огън и не онова злато, дето продават на улицата, а онова богатство, което той има в себе си. Вяра, действаща с любов. Това е златото, което Господ предлага. ще се възползваме ли, зависи изключително само от нас. От мен се искаше да ви ги предложа. Ще ги приемете ли? Вие решавате. Бог да благослови всеки един от нас. Да преживеем съботата, Господната вечеря, по най-добрия възможен начин. Да остане един чудесен спомен за общуване в нас. Амин.